Petr vám slíbil oblíbeného bratra staršího Marka a Marek Oravský tady není. Takže je to trošku, nebo je tady někde nahoře, ale nekáže. Každopádně, takže je to trošku klamavá reklama, za to se omlouváme. Já si to s Petrem vyřídím. Ještě jednou dobré ráno. Je mi jasné, že jak jste teď poslouchali ten text, tak máte v hlavě dvě palčivé otázky. První z nich je, kdo je můj bližní. A druhá, ještě palčivější, proč jsem si přines termosku a co v ní asi je. Díky, že se ptáte. Minulý týden jsem dostal mužskou smrtelnou nemoc, rýmičku, a tak se dopředu omlouvám, pokud bych tady chrchlal a kašlal, a tohle je taková moje poslední záchrana, čaj s medem. Čaj s medem, tak. A teď se vraťme ale k té první otázce. Kdo je můj bližní? Proč byste měli vlastně znát odpověď na tuhle otázku? Co je na ní tak důležitého? Ježíše se několikrát lidé ptali, když chodil tady po zemi, jaké přikázání je největší? Jaké přikázání je nejdůležitější? Taky se ho ptali, co mám dělat, abych získal věčný život. A kdykoliv se debata otočila na tyhle otázky, tak Ježíš cituje nebo nechá citovat zákonníky, kteří odpovídají právě tím přikázáním, které jsme četli, to je citace z 5. Mojžíšovi a z 3. Mojžíšovi, odpovídá, miluj Hospodina Boha svého a miluj bližního svého. Jsou to jedny z nejdůležitějších otázek tím pádem. Kdo je Bůh a kdo je můj bližní? Pokud tohle je to nejdůležitější přikázání, tak bychom měli vědět odpověď na otázku, kdo je Bůh a kdo je můj bližní. Pokud chceme mít věčný život, pokud chceme mít podíl na věčném životě, musíme znát odpověď. A další důvod, proč je tohle téma velmi pořád aktuální, i když od té otázky uběhlo několik tisíc let, je, že kdykoliv v dnešní době proběhne nějaký konflikt, nějaká válka, tak tahle otázka se znovu otevírá na stole. V celé společnosti. Kdo je můj bližní? Když byl konflikt v Syrii před několika lety a do Evropy proudilo tisíce migrantů, desetitisíce, spousta lidí si kladlo otázku, jsou to moji bližní? Mám jim pomoct? Spousta lidí odpovědělo ne. Jsou z daleké země, mají jiné náboženství, mají jiné zvyky, mají jiné tradice. Proč si nezůstanou někde poblíž? Proč jdou k nám? Proč bych já jim měl pomáhat? My máme snad svých starostí dost. Když proběhla válka na Ukrajině, lidé to chápali trošku jinak. Najednou to bylo velmi blízko, najednou jsme cítili, že to jsou naši sousedé a spousta lidí chtělo pomáhat. To byli naši bližní. Samozřejmě uteklo několik měsíců, válka je únavná a lidé se začínají ptát velmi podobně. Jsou to stále naši bližní? Stále bychom jim měli pomáhat? Měli bychom jim pomáhat, když sem přijedou v autě, které je lepší než moje? Není ten konflikt uměle vytvořený? Možná jsme to trošku přepískli, možná to nejsou naši bližní. Jsou to otázky, které se neustále dokola otvírají a jsou aktuální. Kdo je můj bližní? A my čteme podobenství o milosrdném Samařanu, které znají všichni. Ten termín milosrdný Samaritán se používá i mimo církev. kdykoliv, kdy někdo pomůže nějakému neznámému cizinci v nouzi. Taky proto známý termín zachoval se jako milosrdný Samaritán. A i já tohle podobenství vždycky chápal jako nějakou motivaci, nějaké povzbuzení od Ježíše k nám, aby jsme pomáhali lidem v nouzi. O tom jde v tom podobenství. Je to tak? Pomáhejte cizincům v nouzi. Ale když jsem ten text četl v tom kontextu a poslouchal jsem další kázání a četl jsem další materiály, Tak jak kdyby to podobenství vlastně nám mělo říct úplně něco jiného. Tu vystoupil jeden zákonník a zkoušel ho. Ta otázka, kdo je můj bližní, nezačíná otázkou, kdo je můj bližní. Začíná jinou otázkou. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Tam je důležité ten začátek. Ten zákonník ho zkoušel. On nechce vědět odpověď od Ježíše. On přišel za Ježíšem, aby ho dostal. Aby ho nachytal. To je jeho motivace. Oni chtěli Ježíše nachytat, aby mohli říct, Ježíš přichází, a je proti našemu zákonu. Byl učitel zákona, oni chtěli ho dostat, nachytat, aby měli důkaz, že přichází a ruší Mojžíšův zákon. Je to jiné náboženství, je to nějaká sekta, s judaismem nemá nic společného a my ho jednou nachytáme. On jednou něco řekne, co budeme moct použít proti němu. Zkoušel ho. Mistře, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? A Ježíš mu brilantně odpovídá otázkou. Co je psáno v zákoně? Jak to tam čteš? Ty jsi zákonník. Tak co si myslíš ty? A on samozřejmě nemohl odolat. On nemohl odolat, tak mu odpovídá. Miluji Hospodina Boha svého z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí. A miluj svého bližního jako sám sebe. Perfektní odpověď. Ježíš mu řekl, správně si odpověděl. To čiň a budeš živ. Není to lehké? To čiň a budeš živ? Chceš mít věčný život? Miluj Hospodina a miluj svého bližního. A jaká je reakce zákonníka? Kdo je můj bližní? To je velmi zvláštní reakce. To je velmi zvláštní reakce na to, co právě bylo řečeno. A zvláštní je v tom, že zákonník vůbec neřeší první část toho přikázání. Miluji Hospodina svého. Celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí. To neřeším. Miluji svého bližního, to vlastně taky neřeším. Ale kdo je můj bližní? Chci vidět technikálie. Jsou dva důvody, proč takhle mohl reagovat. První důvod, ke kterému se přikláním já, je, že ten zákonník byl nesmírně pyšný. Byl nesmírně pyšný a když slyšel miluj svého Boha, tak si řekl, to je jasný, to já dělám celý svůj život. To je to nejmenší, teď já jsem zákonník. Já znám zákon nazpaměť, já jsem od malička vychováván v písmu. Já znám Boha, Bůh mě vyvolil, jsem součástí tohle národa. Milovat Boha, to je jednoduchý, to dělám. Ale kdo je můj bližní? Nebo mu křivdím a přemýšlel takhle. A říkal si, milovat Boha je přece něco jiného, než milovat člověka. Bůh je duch. A milovat Boha je přece jenom trošku abstraktní. Není to tak jednoduše uchopitelné, jako milovat jiného člověka. A pokud tedy mám milovat Boha, ta moje láska k Bohu se prokáže tím, že miluju svého bližního. Takhle to čteme i v Janově evangeliu, nebo v první Janově, pardon, kdy tam píše autor, kdo říká, že miluje Boha, ale nenávidí svého bratra, je lhář. Ten, kdo říká, že miluje Boha, ale nenávidí svého bratra, je lhář. To znamená, pokud nenávidím svého bližního, nemůžu milovat Boha. To znamená, že podle lásky k bližnímu poznám svoji lásku k Bohu. To může být druhý důvod, proč se ptá, kdo je můj bližní. Definovat, jak milovat Boha je těžké, tak to zkusím přes svého bližního. A přiznám se, že takhle učím i děti besíce. Vysvětlit dětem besíce, co znamená milovat Boha celým svým srdcem, je těžké. Jak jim to vysvětlíte? Tak jim řeknu, zeptejte se na to svých rodičů. Ale můžete začít tím, že budete milovat svého bližního. To je dobrý začátek. To jste na dobré cestě k tomu, abyste milovali Boha. Teď vám ale řeknu svoji reakci na tohle přikázání. Když já slyším, že to, abych získal věčný život, že k tomu, abych měl podíl na věčném životě, potřebuju milovat Hospodina Boha svého z celé své mysli, srdce, duši, silou, tak říkám, tohle já přece nedokážu. Tohle já nezvládnu. Kdo z vás by byl, nemusíte vstávat, kdo z vás by byl ochoten stát a říct, já miluji Boha celou svou myslí, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou silou, celým bytím. Tak miluji Boha. Kdo z vás by to dokázal říct? Já ne. A i když jsem na té největší duchovní výši a na obláčku a mám pocit, že jsem jedno s Bohem, ani v té době bych to nedokázal říct. Protože se znám a znám svoje myšlenky, znám svoje srdce. Pokud tohle musím udělat, abych získal věčný život, pak jsem ztracen. To je moje reakce. A aby toho nebylo málo, pokud vám láska k Bohu celou svou bytostí připadá málo, tak ještě milujte svého bližního jako sám sebe. Jako sám sebe často nemilujeme ani svoje nejbližší. Často ani svoji rodinu. Většina hádek, co vzniká doma nebo v církvi, je způsobená tím, že naše já stavíme nad všechny ostatní. A takhle máme milovat všechny. Pokud tohle je, jak máme získat věčný život, pak jsme všichni ztraceni. Zákonník se však chtěl ospravedlnit. On je totiž borec, on je totiž zákonník. On miluje zákon nade vše. A nějaký Ježíš mu přece nebude vysvětlovat, co má dělat, aby získal věčný život. Kdo je můj bližní? A Ježíš mu vypráví, odpovídá na tuhle otázku podobenstvím. Protože to je někdy prostě víc než spousta definic a pouček. Jeden člověk šel z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičů. Ti obrali, zbili a nechali tam ležet polomrtvého. Náhodou šel tou cestou jeden kněz, ale když ho uviděl, vyhnul se mu. A stejně se mu vyhnul i levita, když přišel k tomu místu a uviděl ho. Kněz a levita. Duchovní elita národa. Kdo jiný by měl pomoct polomrtvému? Kdo jiný by měl pomoct cizinci v nouzi než kněz a levita? Dneska bychom řekli kazatel a starší. Kdo jiný by měl pomoct tomu bezmocnému ubožákovi než oni dva? Ale oni ho vidí a vyhnou se mu. A ačkoliv je to samozřejmě fiktivní příběh, tak já úplně slyším, nad čím přemýšleli. Jak se obhajovali v mysli. Obhajovali se teď stejně, jako se často obhajuju já. Když narazím na někoho, kdo potřebuje pomoct, nebo kdo je v nouzi. A říkám vám, že i kněz, i levita měli úžasné duchovní argumenty, proč tomu člověku nepomoct. Může být mrtvý. Kněz přece podle zákona nesmí šahat na mrtvého, to by se znečistil. A co když tam leží polomrtvý, protože ho takto Bůh strestal za jeho viny a hříchy? Přece mu já nebudu pomáhat, to byl Boží trest. A nebo je to past? Já sednu ze svého osla, půjdu mu pomoct a vrhnou se na mě tři další. A nebo já nemám prostředky na to, abych mu pomohl. Třu bídu z nouze. Ať mu pomůže někdo, kdo má více prostředků, kdo má více času. Ať mu pomůže někdo, kdo je k tomu lépe obdarovaný než já. Proč bych to měl být já? Proč to neudělá někdo jiný? Já mám svých problémů dost, svých starostí. Jdu do chrámu, tam mám sloužit, nebo jdu zpátky z chrámu za rodinou, rodina na mě čeká. Proč bych já se tady měl zahazovat s nějakým cizincem, který stejně pravděpodobně zemře? Bylo pro mě velmi jednoduché si tyhle argumenty představit, protože kdykoliv jsem v situaci, kdy mám někomu pomoct, hledám důvody, proč to neudělat. Najednou se na obzoru objeví někdo třetí. Samařan. V tu chvíli ten zákonník musel zblednout. Museli se mu naježit všechny chlupy na těle. Protože to, co my, doufám, že víme, ale to, co si často neuvědomujeme, že Židé a Samařané se nenáviděli. To byli nepřátelé. Ačkoliv byli původně z jednoho národu, tak během staletí se tak odcizili, že se nenáviděli, opovrhovali navzájem sebou. Židé nenáviděli kvůli tomu, že chválili Boha jinak, jiným způsobem. Neuznávali odkaz krále Davida a Šalamouna. Cokoliv mělo společného s Judou a Jeruzalémem, to bylo pro Samařany špatné. To neuznávali. Židé jimi opovrhovali, protože se mísili s ostatními národy. Přitahovali si jiné bohy, jiné způsoby uctívání. Válčili mezi sebou často. Židé jim jednou zničili jejich chrám, který si oni postavili. Samařané a Židé byli prostě nepřátelé. Dneska bychom si to mohli představit jako situaci, kdy třeba Ukrajinec se snaží utéct ze své země, protože mu bombardují vesnici a potká na cestě ruského vojáka. A místo, aby ho dorazil, tak se na ním smiluje, ošetří ho, vezme ho domů, postará se o něj. Je to úplně bláznivá představa pro ně. Že by Samařan se měl slitovat nad Židem, když se nad ním neslitoval předtím kněz a levita. Je to nesmysl. Ale tento Samařan přišel k tomu místu a uviděl ho, byl pohnut soucitem, přistoupil k němu, ošetřil jeho rány olejem a vínem a obvázal mu je, posadil jej na svého meska, zavezl do hostince a tam se o něj staral. Zůstal s ním přes noc, je napsáno, druhého dne dal hostinskému 2 denáry a řekl, postarej se o něj a bude-li tě to stát víc, já ti to zaplatím, až se budu vracet. Zahrnul ho neuvěřitelně štědrým milosrdenstvím. Víte, jak se k němu zachoval? Zachoval se k němu, jak kdyby to byl on sám, co tam leží. Takhle by si přál, aby se k němu zachoval, pokud by on padl do rukou lupičů a ležel tam polomrtvý. Aby někdo přišel a udělal všechno. Ošetřil ho, obvázal ho, vzal ho sebou, zaplatil za něj všechny výdaje a všechny budoucí výdaje. Takhle se chováme sami k sobě. A tento Samařan se takhle zachoval ke svému nepříteli. Kdo z těch 3, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? Ten zákonník nebyl pohnut tím příběhem, dojat slzy v očích. Ten zákonník ani nedokázal říct ten Samařan. Ani do pusy mu nešlo jeho jméno. Ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. Pokud myslíš, že zákon ti pomůže k věčnému životu, tak takováhle pomoc, takovéhle milosrdenství nemá být výjimka, kterou uděláš jednou za 10 let. Ale takhle se máš chovat každý den tvého života ke svým bližním. A kdo je tvůj bližní? Všichni. Je to tvá rodina? Jsou to tví sousedé? Je to tvé sociální bublina? A jsou to tvoji nepřátelé? Jdi a jednej tak. Je to jednoduché. A nezapomeň na tu první část, miluj Boha celým svým srdcem a celou svou myslí, a celou svou duši a celou svou silou. Ježíš to podobenství o milosrdném Samaritánovi nevypráví proto, aby nás motivoval, jak máme pomáhat cizinci v nouzi. Vypráví ho proto, aby nás vrhnul na kolena. Aby jsme si uvědomili, že v tom příběhu nejsme my ten Samařan, který pomáhá, ale jsme ten kněz a levita, který nepomáhá. A co je tedy odpověď? Co si z tohohle podobenství máme vzít? Z tohohle příběhu si máme uvědomit, že pokud chceme získat věčný život a pokud chceme tento věčný život získat dodržováním zákona, tak nikdy neuspějeme. Jsme odsouzeni k tomu, že selžeme. Co my potřebujeme udělat, je jít za Ježíšem. Protože Ježíš nepřišel zákon zrušit, ale přišel ho naplnit. A to my potřebujeme. Protože ten zákon je svatý a dokonalý, To není, že zákon sám o sobě by byl špatný. Problém je v nás. My ho nemůžeme dodržet. My nedokážeme milovat takhle Boha a své bližní. Prostě to nedokážeme. A proto přichází Ježíš a říká, já ho nepřišel zrušit. Ten zákon je dokonalý a svatý. Já jsem ho přišel naplnit. A přišel jsem ho naplnit za vás. Vy ho nedokážete naplnit, já ano. A tuhle moji spravedlnost já dávám vám. Znamená to tedy, že se nemáme ani snažit? Že máme dopředu říct, to nezvládnu, to nedám, tím pádem klídeček, pohoda. Ne. Protože máme tuhle svobodu od zákona, protože víme, že Ježíš tohle pro nás udělal, že odstranil naše hříchy, že nám dal svoji spravedlnost, že naplnil zákon, když máme tuhle úžasnou svobodu, tak přece nás to musí motivovat tomu, aby jsme ze vší svojí síly se snažili. Nedosáhneme dokonalosti, nedosáhneme ani 10%, ale snažíme se, protože jsme dostali tohle obrovské milosrdenství, tohle štědré milosrdenství, které nám dal Bůh. Že za nás naplnil zákon, zaplatil za naše hříchy. A co je ještě další motivace? O té jsme četli v Římanům na začátku. Uvědomit si, že my jsme byli Boží nepřátelé. Pavel to tam píše jasně, vy všichni jste byli Boží nepřátelé. Je mi jedno, jestli jste z židovského národa, pohané, jestli jste dcera nebo syn kněze nebo kazatele, jestli celý život chodíte do sboru, všichni jsme byli Boží nepřátelé. Všichni. Právě proto, že nikdo z nás nedokáže Boha milovat tak, jak si zaslouží. A právě proto, že nedokážeme milovat své bližní tak, jak si zaslouží. Ale my, Boží nepřátelé, my, kteří jsme volali ukřižuj, my, kteří jsme volali pojďme zpátky do Egypta, my, Boží nepřátelé, jsme byli vzkříšeni z mrtvých. Když jsme byli ještě mrtví v našich vinách a hříších, naším Hospodinem Bohem. A pokud Bůh nás miloval, když jsme byli ještě jeho nepřátelé, není to důvod i pro nás milovat naše nepřátelé? Co jiného nás může motivovat k lásce než tohle? Nějaký dojemný příběh o zatoleném koťátku nebo že někdo někomu někde pomohl? Nebo lidé by nás měli motivovat? Lidé, kteří nás vždycky zklamou. Motivovat nás má Boží láska, protože i my jsme byli Boží nepřátelé. I my jsme leželi na té cestě mrtví kvůli našim hříchům, kvůli našim vinám, ale Bůh nás vzkřísil z mrtvých. Bůh nás pozvedl, obvázal, ošetřil. Přijal nás za své syny a dcery. Jaká větší láska, jaká větší motivace nás může hnát dopředu než tohle? Co je taky úžasné si uvědomit, je, jaký úžasný Bůh je, protože po tomhle všem, co pro nás udělal, jeho jediná prosba na nás, nebo jeho nejdůležitější prosba na nás, není ať chodíme do sboru 5x týdně, modlíme se 6x denně, dáváme 10 nebo víc. Jeho nejdůležitější prosba na nás je, ať ho milujeme. Bože, co ode mě chceš, co je pro tebe nejdůležitější?